Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un kā ierast šajā laikā turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Gadā, kad Latvijas muitas vien savu simtu gadu Rīgas Tehniskajā universitātē durvis vaļā vērusi muitas laboratorija. Tā ļaus studentiem apgūt praktiskas iemaņas muitas darbā, rādot mūsdienās inženieru tehniskos risinājumus kontrabandas preču atrašanā. Kādas slēpšanās stratēģijas ir mūsdienu kontrabandistu arsenālā un kādas tehnoloģijas ļauj to atklāt? Par to jau pavisam drīz saruna studijā. Jā, taču pirms tam palūkosimies uz padomju laika civilās aizsardzības metodēm. Ja runājam par padomju laika civilās aizsardzības metodēm, tad jāteic, ka pie speciālā aizsarga apģērba piederēja vieglais aizsargtērps un aizsarga kombinzons ar kapuci, aizsarga cimdiem un gumijas zābakiem. Apģērbs bija tikai neliela daļa no civilās aizsardzības pasākumiem padomju laikā. Plašāk par civilo aizsardzību klausieties manas kolēģis Zanis Lācis veidotajā sižetā.
Imitēja reāli, teiksim, būvēja, pat bija gadījumi pilsētiņas uzbūvēt, dzināja tās pilsētas, imitēja, teiksim, ka tur kodols sprādzene notiek, un praktiski visa tautsaimniecība bija iesaistīta. Miera laika valsts sistēmai bija savi uzdevumi, ugunsdzēsējiem bija savi uzdevumi, policija bija savi, inženieru dienesti tika veidots uz celtniecības firmām, jo kodola sprādzēna gadījumā, viss būtu sagraut ceļu, nebūtu, visu to vajadzētu restaurēt, atjaunot, cilvēkus aizsargāt, visu, un tā visa sistēma tādā veidā.
Ā, un re, kur ir pat arī sacensības, te var apskatīt muzejā fotogrāfijas, kur ir sanitāro kopu sacensības, kad ir tur izziņots signāls radiācijas draudi, un tādi ir notikuši Cēsīs, Valmierā.
Kopā ar Latvijas ugunsdzēsības muzeja direktoru Aivaru Medni stāv pie ekspozīcijas par civilo aizsardzību padomju laikos. Līdzās patvērņu schēmām, aptieciņām, radiācijas mērītājiem, tur skatāms arī tāds rets eksponāts, kā 1939. Gadā VEFā ražota tautas gāzmaska. Protams, ka civilās aizsardzības jautājums kļuva aktuāls pēc Pirmā pasaules kara, taču savu augstāko attīstības līmeni bijušajā Padomju Savienībā civilā aizsardzība sasniedz augstā kara periodā, kad radās atomkara un dažādu masu iznīcināšanas ieroču pielietošanas draudi. Par to laiku un civilās aizsardzības metodēm turpina stāstīt Aivars Mednis.
Pamatā visa tautsaimniecība, viņa bija vienotā civilās aizsardzības sistēmā. Katra rūpnīca, katras dienests, arī ugunsdzēsētāji skaitā, kara gadījumā viņam bija uzdoti sev uzdevumu. Un šim te gadījumam katrā ugunsdzēsēja daļā arī bija noliktavas, kur tika uzglabāts speciāli aprīkojums kara gadījumam. Teiksim, tie paši aizsargkostīmi, ķīmiskās vides izlūkošanas mērapparāti, gāzmaskas visam personālam un tā tālāk. Tas bija visur rūpnīcās. Padomu laikā Latvijā, teiksim, bija vairāk kā 100% iedzīvotāju nodrošināti individuāli aizsardzības līdzekļi. Tas ir gāzmaskas un vispārējais. Tātad tas bija noliktavās, kas bija pa visu Latviju izvietotas, un plus katrā rūpnīcā lielākai darba maiņai arī bija uz vietas šajās taisargu būvēs arī šie taisargu līdzekļi. Kur plāns ir? Kabineti ir, kur mums ir pirmais sekretārs centrāla komitejas, kur ir ministru padomes priekšsēdētāji. Te ir diezgan sīks, bet nu pamatā. Te ir viss. Te ir sadalījis, katram ir sava vieta. Re, kur ir atpūtas telpas, redziet, tualetes, mazgāšanās telpas, dušas telpas, atpūtas telpas, darba kabineti. Nu, praktiski viss ir autonomai dzīvošanai, viss.
Tas atkal ir ieskats ugunsdzēsības muzeja ekspozīcijā pie augstāk stāvošu partijas darbinieku izvietošanas plāna, kas bija paredzēts ārpilsētas aizsargātākā vadības punktā masveida iznīcināšanas ieroču pielietošanas vai draudu gadījumā. Kā lasu muzeja vecākās speciālistas Ilgas Pastars sagatavotajā rakstā par šo tematu, tad sākotnēji kara laikam paredzētais vadības punkts ar plaša mēroga sakaru mezglu, autonomo energoapgādi, ūdensvadu, kanalizāciju, individuālo aizsargu līdzekļu un produktu rezervēm atradās Rīgā Grīziņkalna patvertnē. Bet pagājušajā gadsimta 80. Gadu sākumā to pārvietoja ārpus Rīgas uz jaunuscelto slepeno objektu Līgatnē, tur paredzot vietu 200 amatpersonām un vadības punktu aprīkoja ar visu nepieciešamo izdzīvošanai uz vairākām nedēļām.
Bija paredzētas telpas arī atpūtai, tai skaitā, divstāvu gultas armijas tipa un viss, kas nepieciešams ikdienas dzīvē – pārtika, medicīna, ūdens rezerves vispārējais.
Tur jau pārtika bija sagatavota?
Jā, bija normatīva un viss bija sagatavots. Bija normatīva speciāli kādus veidus pārtikas, kādā iepakojumā, iesaņojumā, jo pārtika jau bija sagatavota visā Padomju Savienībā kara gadījumam praktiski. Tas bija visiem, arī priekš iedzīvotājiem. Tajā laikā valsts materiālo rezerves sistēma, kur ne tikai pārtika, bet arī visi strateģiskie materiāli, tas ir gadījumiem, ja sāktos trešais pasaules karš, tad, protams, visas rūpnīcas tiktu pārprofilētas kara vajadzībām un attiecīgi šajās rūpnīcās miera laikā tika uzglabāti jau dažādi materiāli, metāli un tā tālāk. Teiksim, Rīgas ceļmaša rūpnīca Rīgā, viņa tiktu pārprofilēta tanku remonta rūpnīca un tā tālāk.
Par to pārtiku runājot, vai ir informācijas pieņem, ka tie kaut kādi produkti, kas ilgstoši varēja glabāties?
Jā, ražoja speciāli tušonka.
Konzervu kārbās sautē turistu brokas, ko
no, mēs turistu, zinām, jā, tikai tas bija speciāli gatavots, viņi varēja ilgi uzglabāt, viņi bija speciālos pārtikas metāla traukos, speciāli viņi bija sēļota, lai nerūstētu un tā tālāk, viņi bija diezgan garš uzglabāšanas termiņš. Un kad mainīšos te pārtikas produktus, tad mums bija tās iespējas varbūt kādreiz pirkāt veikalā nopirkt par diezgan lētu cenu, ļoti garšīgu un tādas īpatnējas buņžas bez etiketēm. Tas bija no tām pārtikas rezervēm. Un par lētu naudu to varēja nopirkt. Tā nauda aizgāja atkal iepirkt jaunas rezerves.
Līdz 1991. Gadam Latvijā uzskaitē bija 980 pazemes patvērtnes un 35 ārpilsētas rezerves vadības punkti, kas bija paredzēti gan iedzīvotāju, gan arī tolaik augstākās padomes un ministru padomes un citu valsts institūciju darbinieku izvietošanai un viņu darbības nodrošināšanai ārkārtējās situācijās vai bruņota konflikta laikā.
Bija izbūvētas arī speciāli aizsargbūves, pamatā tas bija tajās lielākajās rūpnīcās, kas tika pārprofilētas kara gadījumā, kam bija jāstrādā kara gadījumā ne tikai uz militāru, bet arī uz civilajiem vajadzībām. Un šajās rūpnīcās pamatā tas viss bija lielākajās pilsētās, Republikas pilsētas tajā laikā mēs saucām. Katrā rūpnīcā bija izbūvēta aizsargbūve tieši lielākajā darba maiņā ar tādu aprēķinu, kad kara laikā maiņa strādā. Ja ir kaut kāds gaisa uzlidojums, tātad visi tie cilvēki, viņi no darba telpām aiziet uz aizsarbuju, nogaida to laiku, teiksim, un pēc tam viņi var atgriezties atkal un turpināt strādāt. Princips bija tāds. Un pamatā visa tā sistēma valsts tērēja lielu naudu, visi tika aktualizēts, uzturēts labā kārtībā. Ar to nodarbojas ar vadību kvalificēti speciālisti, pamatā tās bija militāru personas, kas ar labām izglītībām, kas no tā kaut ko saprata. Un pamatā visa tā apmācības sistēma viņa bija virzīta uz to, lai cilvēks jau skolas laikā jau apgūtu elementārākās paņēmienus, kādā veidā izsargāties no šiem, ne tikai no kodolieroči, bet varēja būt arī ķimiskie ieroči, bakteriologiskie ieroči, dažādi citi, kā izsargāties no šiem te ieroču bīstamajiem faktoriem. Pamatā lielākais tas masveida tāds pasākums bija plānots evakuācija. Visas pilsētas, teiksim, katra pilsēta Rīga, ja mēs paņemam, tad Rīgas katras administratīvais rajons, miera laikā jau bija izplānots, uz kurien tiks evakuot iedzīvotāji. Tātad bija ieplānots, kur atradīsies uz kādiem ceļiem vilcieni, kāds ešelons, kāds sastāvs, cikos tiks padots. Un lauku rajonos attiecīgi katru gadu tika saskaņoti iedzīvotāju izvietošanas plāni. Tātad brauca no Rīgas pārstāvji, slēdza līgumus, tas bija katru gadu notika. Un principā, ja tas būtu nepieciešams, tātad visus cilvēkus, ko no Rīgas evakuētu, viņi tiktu izmitināti pie lauku iedzīvotājiem un tā tālāk. Jo, ja būtu kodolkarš, tad, protams, ka neviens pretinieks nemetīs kodola ieročus kaut kādā neapdzīvotā, mazapdzīvotā vietā. Pamatā jau visus interesēja no industriālās, teiksim, pilsētas. Visi jau zināja, uz kurieni notēmētas tās raketas, gan mūsējās Padomju Savienības, gan arī attiecīgi mūsu pretiniekiem. Un tāpēc pats galvenais tāds bija evakuācija, plānošana un evakuācijas nodrošināšana.
Interesanti, ka arī bērnu aizsardzībai bija paredzētas bērnu gāzmaskas un speciālas zīdaiņiem paredzētas aizsargkameras. Tās bija pārnēsājamas un novietojamas uz bērnu ratiņiem. Padomju gados gāzmasku izsniegšana iedzīvotājiem bija plānota 12 stundu laikā. Lielākajos uzņēmumos gāzmaskas glabājās tur uz vietas, un tās tika plānotas izsniegt kara draudu gadījumā. Tā par civilo aizsardzību padomu laikā stāstīja Latvijas ugunsdzēsības muzeja direktors Aivars Mednis un sižetā izmantoja muzeja vecākās speciālistes Ilgas Pastaras sagatavotos rakstus.
Par civilās aizsardzības metodēm Zanē Lācē stāstīja Latvijas ugunsdzēsības muzeja direktors Aivars Mednis, bet pēc īsa brīža iepazīsim mūsdienu muitas darbu un to, kā inženieri var nākt palīgā kontrabandas notveršanā.
Zināmais nezināmajā.
Metāla detektori, suņi, kas trenēti saost narkotikas, šie ir tikai daži no muitas darbinieku ikdienā izmantotā līdzekļu arsenāla kontrabandas atrašanā. Inženieri nāk talkā ar dažādiem risinājumiem, lai atvieglotu muitas darbu un vienlaikus nesnauž arī paši kontrabandisti. To visu jaunajiem speciālistiem mācīs jaunizveidotajā laboratorijā un par to visu sīkāk arī šodien runāsim ar mūsu studijas viesiem. Rīgas Tehniskās universitātes inženieri ekonomikas un vadības fakultātes starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktors Aivars Vilnis Krastiņš pie mums ir šodien ciemos. Labdien!
Labdien!
Un šī paša institūta docents Aivars Gulbis arī. Labdien!
Labdien!
Rīgas Tehniskajā universitātē jauna laboratorija, muitas laboratorija. Daudziem tas varbūt liek ieplēst acis un teikt, kādas laboratorijas ir muitām un kas no tā visa ir laboratorijās pētāms un darāms. Vai atklāsiet, kas īsti ir jaunajā laboratorijā un kas tur notiks?
Nu, jāsaka tā, ka tad, kad runājam par jauno speciālistu sagatavošanu, par studentu apmācību, tad ir bieži vien mēs dzirdam pārmetums, kad ir, nu jā, viņi teoretiskās zināšanas apgūvuši tajā pašā laikā praktiskās, ne, mūsu studiju programma ir profesionālā studiju programma, gan bakalaura, gan maģistra līmenī, un līdz ar to apmēram pusgadu no studiju procesa, piemēram, bakalaura programma, mums ir prakses. Lai students iegūst praktiskās iemaņas, piemēram, muitas kontrolas lietās, viņam vispirms ir teoretiskais kurs, tad viņš iepazīstās, kā tas notiek muitas kontrolas punktā, pēc tam tas ir praksē, bet faktiski visu laiku mums iztrūk viens posms, tas ir darbs laboratorijā, lai viņš varētu konkrēti skatīties, darboties ar konkrētiem tehniskajiem līdzekļiem, zinātu un praktiski varētu aptaustīt šīs slēptuves, un pēc tam jau viņš dodās uz konkrēto muitas kontrolas punktu, kur viņš jau apgūst šīs lietas sīkāk.
Var teikt, tā ir tāda vieta, kurā tiek izspēlēta kontrabandisti, es nezinu, kaut kādi ceļi vai...
Zinām, man ārā jums ir taisnība, jo tagad ar jauna, nu, programmas papildināšanu, visu laiku programma ir dzīva, viņa aug, mums studentiem būs paredzēts praktiskās spēles, kur būs viens no, arī no šiem te elementiem, tātad sākot ar to, kādā veidā krauva vispār tiek prets tiek izvēlēta kaut kur pasaules otrā malā, kādā veidā viņi var nonākt līdz mums, un kādā veidā viņi var šķērsot robežu. Tātad faktiski zināmā mērā studentus sadalot grupās būs kontrabandisti, būs muitnieki, būs tirgotāji un nu, lietišķā spēle.
Var teikt tāda jā, un izklaidi, lai izklausās.
Nu, es teikšu, ka tas būs ļoti smags darbs, jo iejusties iekšā katrā šajā tādā, jo es visu laiku smējos studentiem, ka vislabākie muitnieki kontrabandisti ķērā ir tie, kuri spēj sevi iedomāties kontrabandisti vietā.
Tā kā šajā laboratorijā tas arī notiks, bet ar ko tā ir aprīkota, nu kā tā darbošanās tur notiks? Var to iztēloties kaut ko līdzīgu lidostē, kur mēs redzam, kad ir kaut
uz
kāda kontrola?
Uz doto brīdi, tā kā tas ir tikai sākums, jo visas šīs tehniskās lietas maksā nu, ļoti lielas naudas. Citās valstīs, kur ir muitas akadēmijas, kuru finansējums desmitiem reižu pārsniedz, pat simtiem reižu pārsniedz mūsu, teiksim, kā tādas finansējumi, ir iekšā jau visi iespējamā jaunākā tehnika, mums ar to diezgan pagrūti, bet, kā jau Krastiņkungs minēja, iesākumā tam studentam, lai viņš saprast kaut vai kā rīkoties ar tādu elementāru lietu, kas pogulīt. Elementāra lieta kā metāla meklētājs, ja? Jo nu, metāla meklētāji mums ir praksē diezgan slaveni, jo veselā virknē gadījumu, tas gan gadus atpakaļ, kad ir atklātas lielas, teiksim, tās pašas cigaretes kontrabandas kravas, pateicoties metāla meklētāji. Varat prasīt, kāda cigaretēm sakars ar metāla meklētāju. Ļoti vienkārši cigaretēm, cigarešu paciņās iekšā ir folija, kas reaģē kā metāls. un atrodot iekšā pat baļķu kraumos, dēļos, jā, tātad faktiski lietās, kas kam nav nekāda sakara ar metālu.
Nu, jāsaka, ka tur neaprobežojamies tikai ar spogulīšiem, ar metālu detektoriem, bet tur ir arī daudz dažādu citu tehniku. Un vēl ko es gribētu teikt, kad arvien vairāk tiek pielietoti datortehnika, gan analīzē, riska analīzē, gan arī, lai apstrādātu datus pēc
bet,
tam.
Bet, nu, riska analīzē tādās ņemt, tas vienkārši modeļi kaut kā,
ne? Nē, tas ir, kad jūs, piemēram, fūre brauc šērso robežu, tādā gadījumā viņi tiek skanēti, tātad tiek apskatās, kas ir lācītīm vēderā, sākot ar degvielas bāku un beidzot ar automašīnas dažādās konstrukcijās un tā tālāk. Un ar vien vairāk jaunās tehnoloģijas ļauj šo analīzi veikt ne tikai tieši konkrēt uz vietas, bet gan datus pārraidīt attālumā, kur sēž speciāli cilvēki, kuri nodarbojās ar analīzi un tā tālāk.
Bet kā tas praksē notiek? Nu, cik lielā mērā jūs to varat atklāt un stāstīt, nu, piemēram, to pašu kravas mašīnu, tagad vienkārši viņi iebrauc kaut kur un tā tiek noskanēta vai tā attālināta ar kaut to telefonu tiek noskanēta. Nu, kā tas izskatās?
Nē, nē, nu, tas ir tā vienkāršā valodā, tas ir automašīna, kurai izskatās, ka virsū ir uzlikts ceļam krāda, strēle.
Rāms,
jā, un tad tiek gan konteineri, gan smagās automašīna tiek noskanēti, nobrauc no viena gala līdz otram. Un
protams, laboratorijā mēs šādas te paņemt.
Kas maksā
tas
miljonus.
Tas maksā pat desmitiem miljonu, jā, jo uz doto brīdi arī Latvijas muitā ir iekārtas, kur ir iespējams noskanēt vilcienu vagonus gaitā, jā, tātad nāk no šķērsojot robežu, iziet caurušiem rāmiem un neapstājoties jau muitniekiem nāk bildes par katru vagonu. Bet šajā laboratorijā būs viņiem iespēja taisni analizēt šāda veida bildes, tātad skatīties, kādā veidā dažādu blīvumu materiāli ir atšķirami tieši šajā te bildē.
Līdz kādai detaļai var redzēt tā noskanējot, vienalga vai vilcienu vagonu vai kraus automašīnu?
Nu, principā līdz sērkociņu kastītes līmeni.
Un tas ātrums, nu, pieņemsim labi, tajā muitā, ja jūs teicāt par to virsu uzlikto tādu, to kā skaneri liekas, jā. Nu, man veltīt tam laiku. Bet, ja tas braucošais vagons, tas nozīmē, tas ir dažas
viņa
sekundes.
Viņa arī nosver vēl pie.
Jā, viņš arī tieko gaitā nosvērts, bet viņa jau sver uz robežas, savukārt kontrolas vieta ir iekšzemē. Piemēram, tajā pašā no Krievijas robežas ir Kārsavā ir skeneris, kontrola notiek Rēzeknē, tad kamēr vagoni neapstājoties iet līdz Rēzeknē, muitniekiem ir laiks šo informāciju analizēt, veikt risku analīzi, ko pieminēja.
Kas laikam jā, bez datortehnoloģijām neiespējams.
Protams. Un ir jau vēl viena lieta, ka šī nav vienīgā laboratorija, kuru mēs izmantojam muitnieku apmācībai, tamdēļ, kad ir arī muitas pārvaldē, valsts ieņēmuma dienestā, ir ar ļoti, ļoti dārgu tehniku nodrošināt muitas kontrolas laboratoriju, kur mūsu studenti iepazīstās, kādā veidā tiek veikts dažādas pārbaudes un nepavelti. Šī apmācība notiek Rīgas Tehniskajā universitātē un praktiski gandrīz par jebko. Mums ir savas speciālās laboratorijas, jo, piemēram, ja teiksim, runājam par rengena aparātu izmantošanu, nu, piemēram, tur vai čaimodānu vai kādai kontrolē, mums ir Ķīpsalā, ir speciāla laboratorijas, kas nodarbojās ar dažādu veidu skanēšanu. Mums ir automobīļu katedra un mums ir attiecīgās laboratorijas, kur var tā teikt, aptaustīt kādā veidā, tur izjaukt un tā tālāk. Kīnič. Mums ir dzelzceļa institūts, jo mums arī ir dzelzceļa vagona kontrole. Mēs tāpat veicam arī, apmācam kādā veidā kontrolēt konteinerus, kūģus un tā tālāk. Pie kam mācam ne tikai students, bet arī kvalifikācijas celšanas kursi, kur mēs pilnveidojam muitniekiem apmācības dažādu transporta līdzekļu kontrolē. Tā kā tā ir tāda
ļoti kompleksa lieta vienā
ļoti kompleksa un komplicēta lieta, un, nu, es teikšu, tā ir mūžīgā sacensība, kur daļa bēg un daļa mēģina viņas noķert.
Bet kurš ir priekšā šajā sacensībā? Nu, dažkārt mēs par datoru vīrusiem runājot, un
jūs
sākām,
jau pat atbildējat. ja kāds bēg, tad viņš ir priekšā tam, kas ķer.
Nu, bet it kā liekas, jo gudrāki kļūst tie ķērāji, jo liekas, jūs paši liekat gudrākiem un tādiem niansētākiem kļūtiem tiem, kurus jāķer, vai otrādāk.
Protams, un šeit ir tas, tā kolosālā sadarbība ar Latvijas muitu, kad konstatētās kaut kādas slēptūs vai kaut kas, viena daļa no tām, nu, kas ir interesantākās, nonāk arī pie mums, tad viņi mums nodod, lai mēs varētu parādīt studentiem, kur tad un kādā veidā mēģina slēpt. Kaut vai tās pašas degvielas bākas, ja, kur tiek pārmetinātas tā, pārtaisītas, ka no ārpuses nekas nav nosakāms. Un lai viņai tagad tiktu klāt un pārbaudīt, tur ir jāzina, kur un kā.
Nu, laboratorijas atklāšanas ceremonijā mums tika uzdāvināts arī uzskats līdzeklis, ko muita uzdāvinē. Tas ir sporta apavu paraugi, kur tie ir viltoti. Un kādā veidā atšķirt to, vai ir viltotā prece vai nav, jo tas ir, tie ir miljoni un miljoni eiro zaudējumi šāda veida.
Retie dzīvnieki un auga aizsargājumie, kas ir tās pašas ziloņkaula figūriņas, ja kā viņi atšķirt varbūt no kaut kādas plasmas.
Nu, un ir jau narkotikas, protams, un tad, kad runājam par cīņu pret terorismu, cilvēki ir tādi, jāsaka, diezgan dīvaini, kad uzskat, kad nu, terorakts tas ir kaut kur šausmīgi tāli. Vai tas ir kaut kur Šrilankā, vai tas ir kaut kur Filipīnās, nu, kaut kur te blakus, jā, kaut kas tur bija Briselē, jā, lai nedod Dievs un tā tālāk. Un kāds sakars muitēja to? Elementāri, lai notika terorakts, ir vajadzīgs divas sastāvdaļas. Viens tas ir terorists, un otrs teroristam ir vajadzīgi darbrīki. Lai valstī neiekļūtu teroristi, tā ir valsts robežsardzes lieta.
Drošības dienesta un tā tālāk.
Un lai nebūtu darbrīka, tikai un vienīgi muita tā ir. Tā tad vajag nostiprināt ne tikai valsts robežsardzes, kas ir pilnīgi pareizi palielināt robežsardzes skaitu finansējumu un tā tālāk, bet arī domāt par to, kādā veidā nostiprināt muitu un kādā veidā pastiprināt robežu kontroli, tieši dubultā pielietojuma, strateģisko preču kontrolē un tā tālāk. Un neapšaubām, kā docents Gulbs teica, tie ir valsts drošības dienestam. Protams, valsts drošības dienestam vajag būt dažāda veida atbalstam, jo tas, kas lai būtu par robežu, ja atbild robežsardze un muita, tad valsts iekšēnē, tas ir valsts robeža.
Bet šajā gadījumā, piemēram, ja mēs par to terorismu sākām runāt, un tas tie darba rīki, kā jūs nosaucāt, kas muitē būtu jāierauga, tad lai nevarētu notikt terorakti. Nu, pirmais nāk prātā ir kaut kādi šaujam ieroči un tā tālāk, tās ir kaut kādas ķīmiskās vielas. Kas ir tas, uz ko jums ir jāskatās tā tajā gadījumā?
Ir, ja būtu tik vienkārši, kā jūs teicāt, tad būtu kolosāla dzīve.
Tas bija 100 gadu atpakaļ.
Jā, šodien problēma ir daudz lielāk, ir tā saucamās dubultā divējādā pielietojuma preces. Tas ir preces, kuras var izmantot tautsaimniecībā, zinātnē, zobārsniecībā, traktoru ražošanā.
Viss vienkāršākais piemērs šajā gadījumā ir, kā jūs domājat, kāpēc pašlaik pērkot slāpekļa mēslojumu, ja tas ir lielākos daudzumos, jūs reģistrē, pieprasa dokumentus. Tāpēc, ka slāpekļa mēslojums ir, var būt kā viena no komponentiem ļoti sliktām lietām, jā. Lūk, jā,
un katrs muļķis var paskatīties internetā, kā viņi pielietot.
Nu, adres gan nesaka, jā.
Es domāju, tiem, kas, nu, kā jūs teicat, nu, kuri jāķerties, un jau zina, vai ne? Bet šajā gadījumā, kā jūs tās iekārtas var palīdzēt? Jūs teicāt, pirms tam atšķirt tur ziloņu kaula statuju no plastmasas gabalu. Nu, ieliksiet kādā skenerī un pateikšu jums to atbildi.
Es jums atbildēšu savādāk. Neviena tehnika neizdarīs to, ko izdarīs cilvēks. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šie cilvēki būtu apmācīti. Un es pateikšu, mēs esam lepni ar to, ka tad, kad Latvija atgūva neatkarību, 90. Gadu sākumā, Latvijas muitā strādāja 1750 muitnieki, no kuriem 300 cilvēkiem bija augstākā izglītība, no kuriem 36 bija izglītība ekonomikā vai tiesību zinātnēs. 36 no 1750. Šodien Latvijā var pateikt, ka Latvija ir viena no visizglītotākajām muitām pasaulē.
Jums tur, es zinu, ir nopelni. Vēl pirms nedēļas laikam tika akceptēti kādi profesiju standarti, kas tagad 184 citās valstīs tiek ievēroti un tā vienkāršot var izteikt.
Nu, jāsaka tā, ka jā, taisnība, mēs sākām, faktiski kā viena no pirmajiem pasaulē, sākām muitnieku apmācību civilā mācību iestādē. pie kam starptautiski akreditētā programmā būvējam no nulles. Bez izdalītiem, noformulētiem priekšmetiem, bez studiju programmām, bez pasniedzējiem. Nu, un šodien mums ir apmēram 5000 cilvēku Latvijā ir ar mūsu diplomiem muļķu un nodokļu administrēšanas programmās. Apmēram 1000 strādā valsts ieņēmuma dienestā vēl. Bija kaut kur apmēram ap 3000. Un, protams, tās ir tautsainiecības dažādās nozarēs, transporta organizācijās, ražošanas uzņēmumos, tirdzniecības organizācijās, starptautiskās un tā tālāk un tā tālāk. Un faktiski mēs bijām vieni no iniciatoriem Pasaules muļķas organizācijā 2005. Gadā. Tika izveidota speciāla programma, tā saucamā Picard programma. Tas ir programma, kas ir paredzēta augstāko mācību iestāžu un muļķas sadarbībām visā pasaulē. Un šīs programmas ietvaros mēs pirmo reizi izstrādājam vienotos muļķnieku profesijas standarts. Nu, tā ir darba grupa, 5-6 cilvēki, saucamie Pasaules muļķas organizācijas padomnieki. Un 2009. Gadā to apstiprināja Pasaules muļķas organizācijas dalībvalsts. Tad pat 10 gadu laikā ir, protams, notikušas izmaiņas, būtiski ir palielinājies tieši to jautājumu īpatsvars, kas saistīts ir ar drošību, gan piegājušu ķēžu drošība, gan tehnisko līdzekļu pielietošanu, muļķu kontrolē, datortehniku un tā tālāk un tā tālāk. Un nu pat pagājušajā nedēļā Pasaules muļķas organizācija apstiprināja jaunos muļķnieku profesijas standarts, kas paredzēts 184 pasaules valstīm. Nu, un varam padižoties, ka Rīgas Tehniskajai universitātei tika izteikta pateicību par līdzdalību šo standartu sagatavošanā. Un pateicoties šiem standartiem, ir arī izvirzīts vienotas prasības studiju programmā muļķnieku apmācībai. Un nu, mēs bijām pirmie pasaulē, kur bakalaura un maģistra programmu akceptēja Pasaules muļķas organizācija 10 gadu laikā, tādas ir pavisam 13.
Tā kā muļķnieku apmācības un arī visu šo standartu izstrādi ziņā esam izrādās pasaules mērogā diezgan liela valsts, ja tā var teikt. Bet jūs pirms tam teicāt par to tehniku un cilvēku, nevienu tehniku neaizstās cilvēks. Mhm. Ļoti bieži mēs sakām atkal precizitātē, tehnika var redzēt tā, kā cilvēka acis nevar redzēt vai savos tā, kā cilvēka deguns nevar saost, kur tomēr ir tie plusi un mīnusi un kur tā tehnika ir pārāk par
cilvēku uzdarbā? Lai sarežģītu tehniku varētu izmantot, tev ir jābūt attiecīgām zināšanām pavisam vienkārši.
Es šeit drīzāk pielietotu tad padomu laiku anekdoti, kad mašīnas īpašnieks ar savu žiglīti iebrauc autoservisā un saka, mašīna neiet, pienāk klāt meisters, jā, un atais vaļā kapotu un paklausās un ar āmurīt, mazo āmurīt vienā vietiņā tikšu uzsit, ja, un mašīna sāk strādāt. Viņam saka, tagad tur 25 naudiņas atdod par šo te darbu. Viņš saka, pa ko? Pa to, ka tu vienā vietā uzsit āmuriņu? Viņš saka, nē, par to, ka es zinu, kurā vietā āmuriņu jāuzsit. Ja. Un šeit ir apmēram tas pats tehnika pati pa sevi. Tas ir tikai palīdzeklis. Cilvēkam ir jābūt pirmkārt, jābūt jau šeit zināšanām, kā tas notiek. Un tad, kad viņam ir zināšanas, kā tas notiek, tad sāk darboties tas, kas jums sievietēm ir viss attīstītākais, tā ir intuīcija. Kad viņam vienkārši liekas, ka jāpaskatās ir tur, bet tas nav vienkārši, jo viņam ir iepriekšējās zināšanas, uz ko viņš ir bāzējies. Un tikai apmācīts cilvēks var tālāk izmantot šo te tehniku.
Bet te mēs nonākam pie ļoti bieži, tā aina klāt ir muļtnieks un suns, tad vai suns? Tik saistāts muļķis darbā kādā brīdī, vai suņa deguns šajā brīdī ir neaizstāts?
Mēģina to darīt ne jau pirmo gadu, ir šie te, nu, kā lai saka, mākslīgie deguni, digitālie deguni un tā tālāk, bet atkal tas pats suns, nu, viņš vienmēr tomēr būs tas, nu, atraktīvākais, tas izmantošanā viss ideālākais, jo suns, neskatoties varbūt uz lielu augumu un visu, viņš ielīdīs iekšā tur, kur tur to degunu varbūt pat neiedomāsies.
Ja jūs paskatīsieties fotogrāfijas, kas bija tur tika uzņemts mūsu laboratorijas atklāšanā, tad jūs redzēsiet, ka tur ir arī suns, un suns bija speciāli tieši jūs jautājumu dēļ.
Jā, bet laboratorijā es pieņemu, ka suns jums nav permanents
laboratorētājs. Bet tas mums netraucē tad, kad ir vajadzīgs. tad suns mums ir. Arī pie studenta apmācības mums ir suns. Un jāsaka, ka mēs ar gods un slavu muļķis pārvaldēju, ar kuru mēs visu šos gadus strādājam roku rokā. Un ja runājam konkrēti par sunu, tas suns mums ir līdz gan protams, ar muitniekiem tad, kad mēs dodamies uz vidusskolu vecākajām klasēm runāt un beidzot ar to, kas ir prakses laikā. Tā kā ar suņiem visi kārtībā.
Suņi arī tad ir tās ir klasiska vērtība muitas darbā un izskatās, ka šobrīd neviens digitālais deguns suni nenomainīs. Kā ir dažādām ierīcēm un tās, kas nosaka mūsu biometriskos datus, tad nu sākot ne tikai pirkstu nospiedumiem, bet acu zilītēm vispārējā, cik lielā mērā tas jau ir ikdiena?
Jūs aizskārāt vienu no, nu, es teikšu tā, pat, varbūt pat ne rītdienas, bet parītdienas jautājumiem, jo arī šobrīd studenti nodarbojās ar pētījumu, kādā veidā, mēģina izpētīt, kādā veidā šos biometriskos datus izmantot visā robežu kontrolē. Ja līdz šim to dara robežu sargi, tātad, nu, visi mēs zinām, ja, kad izņemot jaunās, saņemot jaunās pases, tātad mēs atstājam savus pirkstu nospiedumus, ja, tātad attiecīgā datu bāzē tiek uzņemts digitālais attēls, kur attiecīgi tika atkal nofiksēt mūsu biometriskie dati. Robežsargi to visu izmanto, bet uz doto brīdi tātad tiek domāts un skatīts, kādā veidā to attiecināt ne tikai uz robežu kontroli, bet, kā jau Krastiņa kungs pieminēja, uz šo te integrēto robežu kontroli, tātad, lai to varētu izmantot visi dienesti. Tai skaitā arī muit, nu, piemēram, es mēģināšu kaut ko uzburt tādu ainiņu. Šobrīd jau mēs varam nopērkot lidmašīnas biļeti nopirkt digitāli. Mēs varam digitāli reģistrēties uz lidojumu, ja? Bet nu, vēl ne visur varam bagāžu arī nodot digitāli. Ja? Mums tomēr jāiet pie šīs reģistrācijas meitenēm, ja? Un tas viss jādara. Bet ir jau pasaulē lidos, kur arī to visu var darīt digitāli. Vēl vairāk, tātad to var piesaistīt
klāt.
Taiskaitā, jā, viņi arī nav vienīgie. Taiskaitā nododot šo te bagāžu, tātad atkal nofiksējot biometriskos datus, šis čemodāns tiek piesaistīts pie konkrēta cilvēka klāt. Nākošais, tikko jūs reģistrējat datus un šos te biometriskos, tātad muita varētu saņemt arī informāciju par jūsu tālāko lidojumu, par jūsu lidojumu vēsturi, ja? Tātad cik jūs bieži to darat, uz kādiem maršrutiem, vai jums ir bagāža vai nav bagāža, cik ilgi jūs pavadat laiku attiecīgajās valstīs. Un šeit aiziet tā riska analīze, tātad vai jūs esat bijuši šajās te, nu... Vārdu, jā, šajās narkotiku lielvalstīs, jā, cik ilgi, ko jūs tur esat darījis un tā tālāk. Nu, šos datus sajūdzot visus kopā, nu, es saprotu, ka šeit uzreiz būs nu, cilvēki, kas teiks ārprāts, mums notiek vispārējā kontrola un vispārējais, bet nu, šeit jāizvērtē, vai šī vispārējā kontrola ir mūsu tikai kontrolēšanai, vai tomēr zināmā mērā mūsu drošība.
Nu, ja runājam par narkotiku paradīzēm, tad mums ir... Tā bijusi tā iespēja jau diezgan jau gadiem ilgi darboties Centrālāzijā, piecās Centrālāzijas valstīs. Mēs piedalāmies ļoti lielā Eiropas Savienības projektā. Tas ir Centrālāzijas valstu robeždrošības projekts. Tā ir mums zināmas Kazahstāna, Kirgistāna, Taģikistāna un tā tālāk. Un jāsaka, ka lieliskāku pēdiņās reģionu atrast ir uz pasaules kartas ir diezgan grūti, jo tur ir no vienas puses tur sadurās gan Krievijas intereses, gan Ķīnas intereses, gan Savienoto valsts, gan Eiropas Savienības intereses.
Gan blakus Afganistāna.
Jā, tur ir robeži tātad Krievija, Ķīna, Irāna, Afganistāna, Pakistāna. Tātad par narkotrafikiem vispār nav ko runāt, un mēs tur nodarbojamies ar tādām lietām, kā tā saucama integrētās robeždrošības attīstība, tas ir kā dažādi robeždrošības dienestiem, kā viņiem ir jāsadarbojās savā starpā, kādu tehniku ir jāpielieto. Jā, gan kalnos, gan nekalnos. Un jāsaka, ka nu, reģions ir diezgan tāds trauksmains. Patreiz izskat jautājumu par to, kad iespējams mums piedos klāt vēl sesto valsts, tā ir Afganistāna, tā kā jautrības.
Darba būs daudz,
jautrība
bet
cik vēlā
mērā jūs varat atklāt, nu kādas ir mūsdienās tās tehnikas, kas ļauj piemēram šādos reģionos atklāt tur narkotiku kaut kādas ceļus?
Es tai skaitā suņi.
Vai tas daudz mainās no tā, kā tas cilvēks, ir pirms 10 gadiem?
Cilvēks un vēlreiz cilvēks. Pamatā tās ir atkal šīs pašas novērošanas spējas, ja, jo tehnika, kā es teicu, tas ir palīga elements, ja, tas atvieglo dzīvi, palīdz vieglāk to izdarīt. Nu, piemēram, to pašu riepu nevajag vienmēr montēt, izmontēt, lai konstatētu, kas tur ir iekšā. Ja, tagad var ielikt iekšā rentgena aparātā un to visu redzēt. Respektīvi, darba ir mazāk, to visu var veikt ātrāk, bet viennozīmīgi tas būs cilvēks.
Klausītāji, mums te Guntis bija rakstījis pirms brīža, ka lielākās kontrabandas nav mainījušās, tās ir narkotikas, radioaktīvās, ķimiskās vielas un nauda. Vai piekritīsiet, ir mums tādas standarta kontrabandas lietas, kas gadu desmitiem nemainās, vai tomēr?
Ir tā, ka jā, ir, un šeit ir jautājums ir pavisam vienkārši. Ja runājam par tām precēm, kas ir saistīts ar drošības jautājumiem, protams, tas ir visā pasaulē, viņas ir vienādas, vienīgais ir tas, atkarājās no reģiona, kurā reģionā kādām precēm ir nu, lielāks īpatsvars. Bet tas neizslēdz, ka arī var parādīties pilnīgi negaidītas lietas, kas attiecās uz schēmām. Jā, arī schēmas ir daudz, ir ļoti līdzīgas, un man, piemēram, nācās saskārties, nemaldos, jā, Kirgistānā ar schēmu, kur bija ļoti labi pazīstama 99. Gadā uz mūsu robežas. Tā kā bija jāsaka, pat tādās niansēs, ka bija ārkārtīgi vienkārši lietu, tur bija atšķietināt.
Tas vēlāk jums bija tā kā dežavu sajūta, skatoties uz tās situācijas, ka tas
teikšu,
jau ir bijis?
Es teikšu ļoti lielu atvieglojumu sajūtu, jo es biju mazliet norūpējies, ka man palūdzi dot ekspertu vērtējumu, un es domāju, ak, kungs, es taču nezinu visas šīs nianses, un tad, kad es ieraudzīju dokumentus, man bija milzīgs atvieglojums, o, tā ir pazīstama lieta, jā, jā.
Tad tas schēmas, kas 90. Gados bija šeit, jūs saskārāties
šobrīd? Saskārāmies tur, nu, tā kā viņi daudz, arī robeža aizsardzības jautājumos ir lietas, kur viņi mums ir priekšā. Un ir lietas, kur viņi ir, patiešām ir arī vēl, kur ir vēl daudz ko darīt. Nu, un tad mums tā darbošanās ir tāda, nu, jāsaka, stipri interesanti. Faktiski mēs esam vienīgā civilā iestāde, kas piedalās šajā projektā, jo tur ir pārējie ir tikai dažādi ļoti nopietni dienesti.
Tik slēpeni, ja, ka paši sevi nepazīst.
Bet mēs pieminējām šo te naudu un narkotikas kā šos te kontrabandas pretis. Kā ar cigaretēm un alkoholu, cik lielā mērā tās ir tās top lietas, vai tas ir tā kā noriet?
Ir jautājums, varētu stādīt būt pavisam vienkārši. Lai kaut ko cilvēks darītu, viņam ir jābūt ieinteresētībai. Viņam jābūt motivācijai. Kontrabandistam tā ir, protams, spēļņa. Nu, un tad ir, ja mēs, tā abstraktais piemērs, mēs iedomājamies, ka mums budžetā ir vajadzīgs vairāk naudu, ieņēmums, un kas gan var būt vienkāršāk, katram ir skaidrs paaugstina nodokļus un būs vairāk nauda. Nu, un tad, kad ir sāk realizēt šo ideju, tad izrādās, ka budžetā neienāk plānotā nauda.
Bet sanāk mazāk.
Jā, un kas paliet? Izrādās, ka kontrabandists domā tieši tāpat, ir tāds samērības starp riska līmeni un peļņas līmeni. Ja tu esi paaugstinājis akcijas nodokli, tādā gadījumā tu ceri budžetā saņemt šo starpību. Bet ja prece ir dārgāka tirdzniecība, legālajā tirdzniecība, tas nozīmē, ka ir arī iespēja paaugstināt šo cenu melnajā tirgu. Un tā tad faktiski notiek kontrabandas materiālā stimulēšana. Ko ir jādara? Tā tad ir jāpaaugstina atbilstoši riska līmenis. Bet tās jau ir investīcijas. Tā tad vai nu jāpalielina muitnieku skaitu, ja vairāk suņus vajag, vajadzīga tehnika, darba organizācijas pilnveidošana un tā tālāk un tā tālāk. Bet tas maksā naudu. Un es zinu, kādreiz es ar mūsu tur, tiem, kuri balso par šādām idejām, ka vajag paaugstināt nodokli, Es ar viņiem runāju, es teicu, hei, ko jūs dariet?
Jūs būs vairāk darba, jā.
Viņš saka, kā, bet tad jau var iznākt to, ka mums ir jāiegult vairāk, nekā mēs iegūsim. Nu, protams, nu, tev taču ir, pa visu ir jāmaksā, neko tu pa brīvu nevar dabūt.
Tas nozīmē, mēs varam izsakot, tā kā skatīties, kas notiek, ja kādam ir kāds nodokļu pieaugums, jā, mēs varam gaidīt jā. Tieši tās pašas preces, kas jā. Jums ir pastiprināti jāķer.
Jā, vēl vairāk, to studenti arī regulāri dara pie mūsu bakalaura darbos, maģistra darbos, kad pēta, kādā veidā palielinot nodokļu šos te likmes masu, kādā veidā pieauga šīs nelegālie preču apjomi. Bet to jau savulaik pat Šveiksi teica, stacijās zaga un zaks. Nekas nemainīsies. Un, nu, kā lai saka, likvidēt pasaulē kontrabandu ir ļoti vienkārši. Vispār līdz likvidēt kā šķiru, un to var izdarīt ar vienu vienīgu, tā teikt, spalvas vilcienu, atceļot jebkurs aizliegums. Atceliet aizliegumus un nebūt...
Legals.
Par ko iet runa? Viss būs legals.
Bet, ja par runājam par tām stratēģijām, nu kā jūs teicāt, jā, tās arī mainās, jūs ieraugat kaut ko salīdzinoši nesen, ko Latvijā redzējām 90. Gada beigās, vai tas vietas kā slēpt, kur slēpt, kā mēģināt ievest to kontrabandu,
protams,
mainās?
Protams.
Es pateikšu katru dienu. Nu, labi, pārspīlēt katru dienu, bet, nu, teiksim, pāris mēneša griezumā parādās ik pa brītņā.
Ir kādi eksotiskākie piemēri, kuros jūs varat dalīties?
Nu, laikam, eksotiskākais ir, starp citu, nāk muzeja nakts. Mēs esam arī, mums ir muitas muzejs pie mums, un uzaicinām uz muitas muzeju visus interesants. Un tur arī būs ļoti daudz lietas, ko varēs redzēt un apčamdīt praksē.
Un runājot par slēpņiem, muitas pārvalde bija tik laipna, kad mums uz laboratorijas atklāšana arī dāvana pasniedz vairāk kā 100 dažādu veidu slēpņus.
Kur kontrabandu.
Un... Tā kā mēs varam slaidšovā parādīt jā. Kādā veidā.
Par eksotiskākajām vietām, es saku vēl no padomju laikiem, kad bija aizliegts ievest Padomju Savienībā valūtu, tad muitnieki, tas ir 80. Gadu sākums, ja, kad nu, faktiski arī rengena iekārts vēl diži nebija attīstīts, atklāja kartona kasti, kura bija piepīčkāta pilna ar valūtu, ja nemaldos Anglijas mārciņā. Kartona kasti, nevis vienkārši kastē iekšā bija mantas, bet kaste viņa nāk tātad gofrētā daļa, aplīmēt no abām pusēm ar papīru. Un katrā tajā gofrā iekšā uz matadatas sarullēta valūta un katra gofra pielikta pilna ar šiem te valūtas rullīšiem. Lūk, eksotiskākais variants.
Eksotisks piemērs.
Un to atklāja muitnieks tīri uz intuīciju, tīri uz psiholoģiju.
Jeb, ka paskatās, kā piemēram eksotiskos papagaiļus pārvadāja, viņas nabāks ar izolācijas lentu notin, tā kā viņš izskatās pēc gurķa, un tad to sapako iekšā čemodānā un aiztaisiet. Lielākā daļa ir beigt, bet ar tiem, kas palikuši dzīvi, pietiek, lai būtu izdevīgi. Tā kā vispār brīnuma lietas notiek.
Jā, paskatās. Muitā tieši tā.
Jā, bet jā. Skatoties... Nav neviena prece pasaulē, kuru muitniekam nevajadzētu mācēt pārbaudīt. Un tagad iedomājieties, kas ir kopīgs, teiksim, brillēm, papagailim un cigaretēm.
Un cik daudz ir šo preču, un tas, ko mēs pirms mūsu sarunas te jau runājām, ja mēs paskatāmies kaut vai lidostā, cik daudz mēs redzam muitnieku salīdzinoši maz pret to apjomu, kas viņiem ir jākontrolē.
Viss iedomājas tā, ka muita tas ir, lai varētu iekasēt nodokļus. Muitas situācija jau ir mainījusies būtiski pasaulē, jo, ja paņemam, piemēram, nu, pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, muita iekasēja apmēram 78% no valsts budžeta ieņēmumiem. 78%
Latvija.
Šodien, Latvijā. Šodien mazāk pa 1%. Pa kādu fiskālo funkciju mēs runājam? Mums ir jārunā pa drošības funkciju. Un mēs, starp citu, 7. novembrī mums ir plānot liela starptautiska konferences, kurā ir savu dalību, mums ir apsoluši gan Savienotās valsts, gan Kanāda, gan Ķīna, gan Austrālija un tā tālāk, Pasaules muitas organizācija, Eiropas komisija un tā tālāk.
Tā kā
par šīm lietām mēs runāsim rudenī.
Tā kā būtisks gads priekšā, un kā jūs teicāt, muzeja naktī iespēja paskatīties visus šos te interesantos Protams. Eksotiskos piemērus. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Rīgas Tehniskās universitātes inženieru ekonomikas un vadības fakultātes starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktora Aivara Vilna Krastiņa un šī paša institūta docenta Aivara Gulbi šodien pie mums raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs mūzikas redaktors šai stundai. Skaņu režijā bija Kristaps Ēdunis, studijā Sandra Kropa. Lai jums visiem veiksmīgu dienu un uz tikšanos!